Πάμε στον Τάσο Σταμπουλή για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για τις ετοιμασίες που αφορούν το μάτς της Πέμπτης και για τις μεταγραφικές δραστηριότητες του Δικεφάλου του Βορρά. Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη, και στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη. Αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά από σήμερα για τον αγώνα της Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί αυτό το 3-2 του πρώτου παιχνιδιού στο Λούμπλιν. Κόντρα σε μια ομάδα που αποδείχθηκε στην πράξη ότι είναι επικίνδυνη παρά την ήττα που γνώρισε από τον ΠΑΟΚ, ειδικά στο τελευταίο 20-25 λεπτό. Απείλησε τον ΠΑΟΚ, παιδεύτηκε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει το 3-2, θα μπορούσε να λήξει και ισόπαλο το ματς. Και αυτό ήταν το πιο ηχηρό καμπανάκι για να μην επαναπαυτεί ο ΠΑΟΚ. Σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική ήταν και η χθεσινή ομιλία του αθλητικού διευθυντή της ΠΑΟΚ του Λέω Μάτος, ένα από τα νέα πρόσωπα στο οργανόγραμμα της ομάδας, ο οποίος χθες πριν την προπόνηση μίλησε στους παίκτες και στο τεχνικό team, γενικά σε όλη την ομάδα. Είπε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα ήταν πάρα πολύ καλό, ότι είναι πολύ ικανοποιημένος και ο ίδιος και όλοι στην ΠΑΕ για την εικόνα της ομάδας και για την απόδοσή της σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, γιατί πάντα τα πρώτα μάτια είναι δύσκολα και δεν υπάρχει ρυθμός. Τόνισε ότι στην πορεία της σεζόν είναι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα ο ΠΑΟΚ, αλλά πέτυχε την προσοχή όλων να είναι σοβαρή και πειθαρχημένη στον δεύτερο αγώνα και να μην μείνουν στο 3-2 του πρώτου μάτου, ότι δεν έχει χρυθεί τίποτα δηλαδή και ότι όλα είναι ανοιχτά, άρα θα πρέπει να καταβληθεί η ανάλογη προσπάθεια για να περάσει ο ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μαχλάρακες ασφαλείας, αλλά αυτό είναι το μόνο που δεν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή. Είναι ο στόχος ξεκάθαρος να πάει στην στιλίκ θέση του Europa, έστω και αν αυτό προϋποθέτει τρεις προκρίσεις σε έξι συνεχόμενες Πέμπτες, όπως το έχουμε συνηθίσει. Γιατί δεν θα υπάρχει εβδομάδα που θα είναι κενή σε αυτό το διάστημα. Και από τις 20 Αυγούστου και μετά θυμίζω ότι είναι και η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μεταξύ των δύο αγώνων των play-off, αν φτάσει με το καλό εκεί ο ΠΑΟΚ και σε όποια διοργάνωση και αν είναι, και αν είναι στο κόφερι δηλαδή, θα υπάρχει πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Ναι, βέβαια. Με τα γραφικά, πού κινείται ο ΠΑΟΚ, τι να περιμένουμε?
Κοίταξε, υπάρχει αναμονή για τον Γιαννούλη.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι...
Έχει τραβήξει υπόθεση αυτή.
Έχει τραβήξει πάρα πολύ. Υπάρχει λόγος που έχει τραβήξει βέβαια. Mm. Και ο λόγος είναι κατ' εμέ η επιθυμία του ίδιου του παίκτη να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά ειδικά στον ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν συνέβαινε αυτό, ο Γιαννούλης θα βρισκόταν ήδη στην Κόβεντρη και στον Ολυμπιακό. Γιατί όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι έχει κάνει καλύτερη πρόταση ο Ολυμπιακός, ενώ στην ομάδα, στην Αουγσμπουργκ.
Τα 5 εκατομμύρια που ζητάει, πιο fix, ναι, ποσό δηλαδή.
Ο ΠΑΟΚ είναι στα 3,5 συν κάποια μπόνους και δεν ανεβάζει περισσότερο την προσφορά του. Υπήρχε μια αρχικά και μια έτσι διαφορετική προσέγγιση, γιατί υπάρχει μια μεγάλη οφειλή της Αουγσμπουργκ από το συμβόλαιο του Γιαννούλη στον ίδιο, τον παίκτη, που προσεγγίζει 800.000 ευρώ. Πήγε να γίνει ένας ψηφισμός στην πρώτη φάση της διαπραγμάτευσης. Δεν κατέστη δυνατό αυτό και η κατάληξη ήταν ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή την προσφορά, διαχωρίζοντάς την όμως από τα οφειλόμενα της ίδιας γερμανικής ομάδας του Γιαννούλη. Ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα ποσό με το άλλο, άρα θα πρέπει να τον εξοφλήσει. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, τον Γιαννούλη. Ο ίδιος όντως θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το λέω αυτό γιατί κατάγεται από την Κατερίνη, υπάρχει και ένα τέτοιο κλίμα από το περιβάλλον του. Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο υπήρχε η εντύπωση ότι είναι θέμα πια μιας-δυο ημερών να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρει Γιάννη πως είναι. Αν δεν υπογράψουν όλοι τα έγγραφα και τα συμβόλαια και δεν ανακοινωθεί κάτι επίσημα, δεν μπορεί να λύσει ποτέ κάτι 100% βέβαιο. Δείχνουν όμως όλο ότι πάμε προς τα εκεί. Θα εξαρτηθεί από τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, αν αυτό συμβεί. Το λέω αυτό γιατί την Παρασκευή λίγη η προθεσμία για να δηλωθεί η λίστα στα επόμενα μάτς. Άρα λοιπόν, αν κάποιος αν κάποια ομάδα θέλει να εντάξει κάποιον νεοαποκτηθέντα παίκτη στην λίστα, πρέπει να έχει τελειώσει όλα τα διαδικαστικά μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό το λέω, έχει και αυτό τη σημασία του.
Καταλαβαίνω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ θα τον περιμένει τον Γιάννουλη, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, ακόμη και αν περάσει αυτό το deadline που λες για τον επόμενο γύρο, δεν θα αποσυρθεί ο ΠΑΟΚ, θα τον περιμένει.
Όχι, θα τον περιμένει. Ναι, απλώς ναι. Το λέω ότι.
Ότι υπάρχει ένα deadline κοντά, εκεί, ναι, σωστά, ναι, σωστά.
Επειδή είναι κοντά, θα προτιμούσε, αφού είναι τόσο κοντά, να τελειώσει μέχρι την Παρασκευή.
Να τον έχει διαθέσιμο, ναι, ναι.
Αυτό.
Αν και ο Γκόμες καλά τα πήγε σε αυτή τη φάση.
Και μάλιστα αυτό που συζητήθηκε είναι το εξής. Ο Τέιλορ, εκτός πολύ συγκλονιστικού απρόπτου, επιστρέφει στη Celtic. Έχει ένα προσωπικό πρόβλημα οικογενειακό, το έχει πει στην ομάδα. Μάλιστα στο μάτι με την Δυνάμο το πρώτο στο Λούμπλιν ήταν και εκτός αποστολής. Άρα είναι κάτι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να γυρίσει στη Σκωτία. Ο ΠΑΟΚ το αποδέχεται αυτό και εν ώψη της επικείμενης απόκτησης του Γιαννούλη ή οποιοδήποτε άλλο παίκτη που θα πλαισιώσει τον Μπάμπα, αλλά σαν τρίτο, σαν εναλλακτική επιλογή σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να είναι και ο Τζόναθαν Γκόμες. Υπάρχει μια σκέψη, επειδή το έκανε πάρα πολύ καλό δανεισμός και έπαιξε πολλά μάτς και γύρισε εντελώς διαφορετικός προς το καλύτερο, μήπως ξαναδοθεί δανεικός ένα χρόνο. Με ταυτόχρονη ανανέωση του συμβολέου του, γιατί το συμβόλαιο του γίνεται 27 το καλοκαίρι. Άρα, αν τον πιστεύει ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν το δώσει δανεικό, θα πρέπει να δέσει πρώτα την παραμονή του και μετά. Έτσι. Δεν έχει νόημα στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου να τον δώσει δανεικό χωρίς να τον ανανεώσει. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η κατάσταση. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα είναι λίγο καλύτερα, έως πολύ καλύτερα, όχι λίγο, θα είναι πολύ καλύτερα η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ αν έρθει ο Γιαννούλης, γιατί θα μιλάμε για ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα κατά βάση, που ο καθένας καταλαβαίνει ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ η θέση από την παρουσία αυτών των δύο παικτών στην αριστερή πλευρά. Και επίσης
και με τον Τάχα άλλη αριστερά, να περάσει βέβαια το πρόβλημα τραυματισμού, ένα μήνα εκτός. Ήταν άτυχος. Αλλά επειδή είναι ένας παίκτης που πάει στο ένας εναντίον ενός, που διεισδύει, εκεί μπορεί να βγάλει ωραία πράγματα ο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, θα τον περιμένουμε για τον Ταχάλη να επιστρέψει. Αυτό είναι το βασικό.
Άλλες κινήσεις βλέπεις μεσοεπιθετικά, δηλαδή από τα δεξιά, κάτι. Ή κλείνει.
Βασικά αυτό που ενδιαφέρει μετά το θέμα του αριστερού μπακ είναι σίγουρα το θέμα του σέντερφορ, το οποίο δουλεύεται. Αλλά είναι πολύ προσεκτικοί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι μια θέση που δεν θέλουν να κάνουν μια λάθος επιλογή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις όσο καλά και αν προετοιμάσεις κάτι πώς θα βγει στο πεδίο που λένε,
ναι,
η κατάσταση. Αλλά να μειώσεις όσο είναι το δυνατόν περισσότερο την πιθανότητα λάθους. Γι' αυτό και δεν βιάζονται, γι' αυτό και δεν έχει γίνει κάτι.
Και το ποδόσφαιρο φτιάχνει ωραίες ιστορίες. Έχουμε περάσει μια ολόκληρη χρονιά, Τάσο, συζητώντας και μαζί ότι ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς φόρο όταν έχει τον Μπράντον Τόμας και ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα με τον Μπράντον Τόμας φόρο. Έτσι.
Και έχοντας και την καλύτερη επίθεση.
Έτσι ακριβώς.
Για δύο χρόνια τον Μπράντον Τόμας. Ναι,
αλλά εντάξει, του έλειπε ο φόρο όμως στην πορεία των χρόνων.
Όπως έπαιζε και ο Λουτσέσκου. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα παίζει και λίγο διαφορετικά ο ΠΑΟΚ, μεσοεπιθετικά.
Παίζει πολύ διαφορετικά και ανεβάζει μέτρα στο γήπεδο. Και στο λέω ειλικρινά, στο μάτς θα μου πεις τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, με τη Δυναμό Κιέβολα, επειδή τον έβλεπα από πέρσι. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω, να γιατί δόθηκαν 12 εκατομμύρια για τον Ζαφίρη. Σε ψηλά μέτρα που θα βγάλει τις εντάσεις, θα βγάλει τα τρεξίματα, θα αργώσει το γήπεδο, θα κάνει ανακτήσεις κατοχής, θα πατήσει περιοχή, εκεί είναι ο Ζαφίρης που ξέρουμε.
Ναι, και έκανε και προετοιμασία.
Παίζει ρόλο βέβαια.
Ένα πιο ελεύθερο ρόλο σαν οκταροδεκάρι. Όπως και ο Κωνσταντέγκες έχει πιο ελεύθερο ρόλο στο γήπεδο. Φάνηκαν όλα αυτά που συζητάμε, φάνηκαν και στα φιλικά, σε έναν βαθμό. Ακόμα και αν λες ότι είναι φιλικά και ότι μπορεί να μην είναι τόσο δυνατή αντίπαλη, αλλά φάνηκαν στον τρόπο που παρατάσσει το ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Με πιο άμεσο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο σε ανακτήσεις και αντεπιθέσεις. Όχι πολύ κυκλοφορία αργή, που μας είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα ταιριάξουν βέβαια στα παιχνίδια του, έτσι,
καλά, εντάξει, στην πορεία. Ναι, ναι.
Για τις μεταγραφές που λέγαμε εκτός του Φορ, σίγουρα θα κινηθεί για δεξί μπακ για να υπάρχει ένα backup του Κένι στην δεξιά πλευρά της άμυνας και ένας χάβι, ειδικά αν πωληθεί ο Καμαρά, γιατί υπάρχει θέμα πώλησης του Μαντί Καμαρά. Ειδικά αν φύγει ο Καμαρά, είναι υπέρ απαραίτητο τουλάχιστον ένας χάβι ακόμα να έλθει, γιατί θα είναι ο Ζαφίρης, ο Μεϊτή και ο Σάντα Μαρία και ο Θημιάνης. Άρα θα χρειαστεί ένας ακόμα σίγουρα για τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.
Ένα ερώτημα γιατί μπορεί να το έχω χάσει. Πίσω από τον Ζίφκοβιτς ποιος είναι backup?
Ο Χατζίδης.
Α, ο Χατζίδης. Δεν θα πάει εκεί να πάρει κάτι πιο έμπειρο, ας πούμε, πιο έτοιμο.
Υπάρχει μια κουβέντα γι' αυτό, ναι. Αλλά πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά στον ΠΑΟΚ που βγάζει πάρα πολλά παιδιά από τα τμήματα υποδομής και τα βλέπουμε έτσι, Μύθου, Χατζίδης, τώρα υπάρχουν και άλλοι πολλοί από πίσω. Η συζήτηση είναι αν πάρουμε κάποιον ξένο, ας πούμε, ή έναν πιο έμπειρο, πόσο θα μειωθεί ο χρόνος του Χατζίδη ή του όποιου Χατζίδη. Αυτό είναι το δίλημα και νομίζω ότι σιγά σιγά πάει προς την αξιοποίηση των δικών του παιδιών παρά το δεύτερο.
Ωραία, ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια, για χαρά.